Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti o potrazi za nestalima iz ratova 90-ih. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović će to pitanje podići na viši nivo.
I to će pitanje pokrenuti i pred Općom skupštinom UN-a, jer to pitanje nažalost ne muči samo Hrvatsku, već i jedan velik broj država.
U BiH živi više od 20.000 preživelih žrtava seksualnog nasilja. Građani BiH i dalje masovno napuštaju zemlju uprkos kampanji da ne odlaze. Olivera iz Sarajeva je otišla u Nemačku.
Situacija u zemlji, cijene, plate, visina penzije jednog dana i cjelokupna situacija u društvu utjecala je na moju odluku.
O odlasku razmišljaju i oni koji su se vratili iz izbjeglištva. Džavida iz sela Kula Grad kod Zvornika.
Svako uglavnom ide za nekakvim boljim sutra i ne mislim da idem, ali isto tako sam bila optimista do prošle godine da će biti nešto bolje, a da se ništa, ama baš ništa nije promijenilo.
Srbija strepi očekujući prvu reviziju odluke o kvotama za uvoz čelika na evropsko tržište iz trećih zemalja. Ima li razloga? Milan Kovačević, ekonomski analitičar.
Da sam ja zaposlen, manje bi bio zabrinut možda u željezari nego u mnogim drugim preduzećima.
O nesigurnim privremenim poslovima u Srbiji. Za naš program govori Nebojša Slijepčević, režiser dokumentarca Srbenka, najnagrađivanije hrvatskog filma prošle godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O posljedicama rata. Nema ubrzanja u procesu traženja nestalih u Hrvatskoj, kojih još ima oko 1500, kao i više od 400 osoba za koje se zna da su poginule, ali im se ne zna grob. U posljednje dve godine identifikovano je mnogo više osoba srpske nego hrvatske nacionalnosti, a za hrvatske vlasti dalje je glavni problem u tome što srpska strana ne želi da otvori svoje arhive s početka 90-ih. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Unazad dvije godine održano je u Hrvatskoj 11 identifikacija posmrtnih ostataka iz rata 91. i 95. na kojima je rasvjetljena sudbina 80 osoba. Iako Ministarstvo branitelja ne daje podatke o etničkoj pripadnosti identificiranih, povremeno stradanje i nekim drugim kvalifikacijama, može se zaključiti da su 73 ili 74 osobe bile srpske nacionalnosti, a njih 6 ili 7 hrvatske nacionalnosti. Posljednja identifikacija obavljena je 17. lipnja kada je identificirano 11 osoba srpske nacionalnosti ekshumirano u Gornjem Selištu, Petrinji, Šašu, Šibeniku, Vrbovljanima, Vodoteču, Gračacu i Vukovaru. Prema službenim podacima, Hrvatska traga za još 1482 nestale osobe i za posmrtnim ostacima 411 poginulih osoba, što ukupno čini 1893 neriješena slučaja iz Domovinskog rata. Što se hrvatskih vlasti tiče, i dalje se kao glavni problem u potrazi za nestalima ističe nesuradnja srpskih vlasti. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je ovih dana kako bi opet pozvala srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u Hrvatsku, ako to može pomoći nalaženju istine o sudbini nestalih. Iako se ustanovilo da su svi dokumenti koje on donio prigodom svoje posjete već otprije poznati hrvatskim vlastima, dala bih mu još jednu priliku, jer pitanje nestalih je prevažno pitanje, kazala je.
Znamo da postoje arhivi, znamo da se može doći do podataka. Danas sam apelirala i na one koji znaju za mjesta i za koje vjerujem da ih to muči, to što se dogodilo, i nadam se da će oni sami pristupiti obiteljima i da će pokazati mjesta na kojima su njihovi najmiliji. A ići ću i dalje u razgovore sa službama savezničkih država, jer sad je već prošlo dovoljno vremena da se neki podaci mogu deklasificirati, i to ću pitanje pokrenuti i pred Općom skupštinom UN-a, jer to pitanje nažalost ne muči samo Hrvatsku, već i jedan velik broj država.
U Savezu udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja također kao glavnog krivca za malen broj identificiranih Hrvata amnestiraju hrvatske institucije i prozivaju vlasti u Beogradu. Predsjednica Saveza Ljiljana Alvir na predstavljanju knjige razgovara sa obiteljima nestalih.
Vi ste ti koji nama trebate dati odgovor, ali znamo da odgovor na to pitanje leži sa one strane granice.
Pokušali smo kontaktirati nadležnu upravu za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, ali tamo ne dižu telefonsku slušalicu i ne odgovaraju na mailove. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić kaže za naš program da je usprkos problemima situacija s potragom za nestalima u ratu u Hrvatskoj ipak nešto bolje nego što je to bilo pred 2 ili 3 godine.
Kontekst u kojem se to događa je berlinski proces. U srpnju se očekuje novi summit, ovaj puta u Poznanju u Poljskoj. I rekla bih da se zahvaljujući tom međunarodnom kontekstu stvarno događaju neki mali pomaci koje treba pozdraviti.
Ona zamjera Upravi za zatočene i nestale što se o identifikacijama i bilateralnim i multilateralnim susretima na temu suradnje u traženju nestalih medije izvještava tek naknadno, umjesto da mediji mogu pratiti identifikacije, što je ranije bila uobičajena praksa, i traži da se nakon susreta na ovu važnu temu održavaju konferencije za novinare. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 žrtava seksualnog nasilja. Podaci su Amnesty Internationala. Stigmatizacija žrtava seksualnog nasilja je problem sa kojim se one svakodnevno suočavaju. Više pojedinosti Amir Purić.
Šerifa je imala 27 godina kada je počeo rat u istočnoj Bosni i Hercegovini. Njena porodična kuća u malom mjestu nedaleko od Zvornika postala je mjesto u kojem su srpski vojnici zatočili i zlostavljali više stotina žena i djevojčica.
Tu smo mučene tučene i tu je bila puno svijeta žena od gledali smo silovanje, klanje, sve.
27 godina kasnije svako prisjećanje na ratni period za šerifu je traumatično.
Ja živim i borila sam se da živim za svoje djece, ali tu traumu nikad niko ne može izličiti. Ta trajna trauma ide u grob s nama.
Prema podacima Amnesty Internationala, u Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 preživjelih žrtava seksualnog nasilja. Mnoge od njih nikad nisu dobile potrebnu medicinsku, psihološku i financijsku podršku. Mirsada Tursunović, koja je kao 18-godišnjakinja u proljeće 1992. godine bila žrtva silovanja u Zvorniku, kaže da je najveću podršku pronašla u porodici i doktorici Amri Delić. Ona je svojim volonterskim radom pomogla Mirsadi da se oslobodi prošlosti. Nakon rata Mirsada se udala i rodila dvije djevojčice koje su joj, kako kaže, dale snagu i volju za životom.
Međutim, morala sam da zatražim ljekarsku pomoć, misleći da su moje rane iz prošlosti zarasle. Nije bilo tako. Svakog proljeća ponovo su se otvarale i počinjale da boli, gdje sam nervozu i traumu nesvjesno prenosila na djecu.
Stigmatizacija žrtava seksualnog nasilja je problem kojim se one suočavaju svakodnevno. Ponekad to ide tako daleko da žrtve bivaju osuđene od strane društva kao krivci za ono što im se desilo, rekle su tri žene iz Bosne i Hercegovine prepričavajući na konferenciji u organizaciji Međureligijskog vijeća svoja iskustva kao žrtava seksualnog nasilja u ratu. One su željele da ostanu anonimne. Konferencije je prisustvovala i Ajnabat Ana Muhamedova, predstavnica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija.
Žrtve su govorile o stigmi kao najvećoj prepreci za njihovu reintegraciju u društvo i ponovnu izgradnju njihovih života. To ne utiče samo na njihove porodice, već također i na zajednicu i cjelokupno društvo. Isto tako stigma spriječava preživjele da imaju pristup određenim uslugama i da traže pravdu.
Zakoni o civilnim žrtvama rata razlikuju se u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko. Tako je tek nešto više od 800 žrtava seksualnog nasilja osiguralo status civilnih žrtava, najviše u federaciji, dok Republika Srpska ne priznaje silovanje kao ratni zločin. Ajnabat Ana Muhamedova kaže da je pred Bosnom i Hercegovinom još uvijek dug put da osigura neometano procesuiranje počinioca zločina seksualnog nasilja u ratu.
Moramo zaustaviti te otrovne narative koji nastaju da se žrtve zapravo krive za to što se desilo, da se krive zbog toga kako izgledaju, da se nisu našle na pravom mjestu u pravo vrijeme.
Seksualno zlostavljanje je po prvi put označeno kao ratni zločin od strane Haškog tribunala. Prvi put se to dogodilo na suđenju Dušku Tadiću za zločine na području Prijedora. Pred ovim sudom je za zločine seksualnog nasilja osuđeno više od 30 ratnih zločinaca. Na sudovima u Bosni i Hercegovini za iste slučajeve osuđeno je više od 130 izvršitelja zločina, a u postupku je još oko 200 slučajeva koji se odnose na seksualno nasilje. Gotovo 2/3 osuđenih dobilo je 3 do 5 godina zatvora, pokazuju podaci nevladinih organizacija. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
O egzodusu stanovništva iz Bosne i Hercegovine. Nedavno je pokrenuta online kampanja, zatim snimljen i video spot u kome mladi iz različitih sfera društva ukazuju na probleme u državi tražeći od vlasti da preduzmu korak i zaustave odliv građana. Bosnu i Hercegovinu je od završetka rata do 2013. napustilo 150.000 mladih, a u posljednjih 5 godina više od 200.000 lica, zabeležila Dženana Karabegović.
Olivera je prije godinu dana napustila mjesto bankarke i otišla u Njemačku. Diplomirana ekonomistica, iako imala manje više siguran posao, na ovaj korak se, kako kaže, odlučila iz nekoliko razloga.
Situacija u zemlji, cijene, plate, visina penzije jednog dana i cjelokupna situacija u društvu utjecala je na moju odluku.
Bosnu i Hercegovinu je u posljednjih 5 godina napustilo više od 200.000 građana prema podacima Unije za održivi povratak BiH. Ne odlaze samo mladi, već i kompletne porodice i to mahom u zemlje zapadne Europe. Među njima su i stanovnici sela Kula, grad kod Zvornika. Kako ističe Džavida, koja se u ovo selo vratila nekoliko godina nakon završetka rata, trećina povratnika je ponovo napustila rodni kraj i zaputila se u Njemačku.
Svako uglavnom ide za nekakvim boljim sutra i ne mislim da idem, ali isto tako sam bila optimista do prošle godine da će biti nešto bolje, a da se ništa, ama baš ništa nije promijenilo.
Među onima koji trenutno ne misle napustiti Bosnu i Hercegovinu je i Amel Kapo, član plivačkog kluba Speed. Ima 33 godine, oženjen je i ima 13-mjesečnu bebu. Kaže kako želi vjerovati da će u Bosni i Hercegovini biti bolje, zbog čega nema ambicije da zauvijek napusti zemlju u kojoj se rodio, iako je to uradila većina njegovih prijatelja.
Prijatelj, on je bankar, imao je posao u Sarajevu banci, njegova supruga je doktorica, njih oboje su otišli u Njemačku. Dobili su tamo te poslove sa puno boljim ponudama, vlada mišljenje da nema neke perspektive, da nema neke budućnosti, ali ja se trudim do zadnjeg, ali baš ako ne budem mogao ispratiti to nešto ovdje i uraditi nešto ovdje kod nas, trudim se silno da ostanem.
Amel je i dio kampanje Neću da idem, koju je prvobitno na online platformama pokrenuo Institut za razvoj mladih Kult, tokom koje su hiljade građana Bosne i Hercegovine, ali i regiona, postavljajući statuse, prebrojavali one koji odlaze iz države. Sa istom oznakom pojavili su se i 3D crteži u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, koji sa jedne strane simboliziraju masovni odlazak mladih, a sa druge predstavnike vlasti kao pasivne posmatrače ovog fenomena. Nedavno je promovisan i video spot u kome mladi ukazuju na probleme i traže od vlasti da ih riješe.
Je li mnogo da želim zemlju kojoj živim, a ne preživljavam? U kojoj vidim budućnost, dobijem priliku? Je li mnogo ako želim zemlju iz koje neću da idem?
Portparolka Instituta za razvoj mladih Kult Amela Sačić kaže za naš radio kako je odlazak mladih goruća tema u Bosni i Hercegovini. Prema rezultatima analize o položaju i potrebama mladih koju je 2013. objavila ova nevladina organizacija, od završetka rata do 2013. BiH je napustilo oko 150.000 mladih, a prema rezultatima online ankete iz 2017. besperspektivnost je glavni razlog zbog kojeg se odlučuju na odlazak.
Gdje bi to mladi najradije otišli? Na prvom mjestu je Njemačka, tu su i skandinavske zemlje, pa čak i zemlje susjedstva. A šta zapravo očekuju u zemljama u koje odlaze? Prije svega jeste sistem.
Sa ovim se slaže i Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak BiH, nevladine organizacije koja već nekoliko godina ukazuje na trend odlaska kompletnih porodica iz zemlje. Iako od vlasti traže konkretne korake, kako navodi Zukić, poražavajuća je njihova indiferentnost prema ovom problemu.
Ono što ne možemo više pričati o tome, ja mislim da je to potpuno bespredmetno pričati, njihova nezainteresovanost da pomognu svojim biračima, svojim ljudima za koje se zaklinju, ali te iste ljude, te iste birače, oni su ostavili bez osnovne egzistencije.
Iako sve kampanje nevladinog sektora traže od vlasti da nešto urade u poboljšanju ekonomske i socijalne situacije u zemlji, treba istaći da Bosna i Hercegovina nema vlast 8 mjeseci od izbora, ali i to da stranke koje još uvijek čine vlast u tehničkom mandatu do sada se nisu bavile ovim problemom. Olivera sa početka naše priče, kako kaže, nije željela da više izgubi niti jedan dan u državi koja, kako ističe, za nju ne mari i neka je se što je otišla.
Dobila sam stalni posao, za sada sam zadovoljna, jednostavno vidim neku perspektivu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme u Srbiji. Da li Evropska unija priprema metak u čelo, kako se ističe Beogradu, od čega strepi predsjednik Aleksandar Vučić, očekujući prvu reviziju odluke o kvotama za uvoz čelika na evropsko tržište iz trećih zemalja, ili nema razloga za toliku brigu? Branka Mihajlović pitala je stručnjake.
Da sam ja zaposlen, manje bi bio zabrinut možda u Željezari nego u mnogim drugim preduzećima.
Kaže ekonomista Milan Kovačević na naše pitanje da li bi bio zabrinut da je zaposlen u Smederevskoj Železari. Pre tri nedelje je, međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u dramatičnom tonu u Skupštini Srbije prekinuo izlaganje o Kosovu da bi na iznenađenje prisutnih rekao.
Mnogo me brinu najave Eurofera oko našeg čelika, toliko me brinu da mislim da Anu zamolim da izađe sa sednice i da ide da se time bavi, jer to može da bude bukvalno pucanj, metak u čelo za našu zemlju ako na tim odlukama budu istrajavali.
U Evropskoj uniji su na naša pitanja o očekivanoj odluci odgovorili u jednoj škrtoj rečenici. Pregled mera zaštite je već pokrenut u maju i trenutno je u toku. To je rekao za Radio Slobodna Evropa Daniel Rosario, portparol Evropske komisije nadležan za trgovinu. U februaru ove godine, kako bi se zaštitili evropski proizvođači pogođeni carinama koje im je uveo američki predsjednik Donald Trump u paketu sa Kinom, na predlog Eurofera, udruženja evropskih proizvođača čelika, uvedene su kvote za 26 kategorija proizvoda od čelika za zemlje van Unije sa važenjem do 31. juna 2021. Komisija će prilagođavati carinske kvote u slučaju promjena okolnosti, na primjer u slučaju povećanja ili smanjenja potražnje Unije za određenim kategorijama proizvoda. Prvenstvo ima zaštita njenih povlašćenih tradicionalnih partnera. U maju je pokrenut postupak revizije kada je konstatovano da su neke kvote za određene proizvode neuobičajeno brzo ispunjene. Navode se proizvodi iz Turske, Rusije i Kine. Komisija dalje najavljuje da će ažurirati spisak zemalja na koje se ne odnose ovi propisi. U ovom periodu zainteresovane strane dostavljaju svoje primjedbe koje će biti razmotrene. Šta je Srbija dostavila Briselu ne zna se. Iz kabineta premijerke vlade Srbije nismo dobili odgovor na naše upite o uticaju kvota na poslovanje Železare Smederevo. Ostali smo bez odgovora, između ostalog, i na pitanje da li je tačno da je naš tim pregovarao u Briselu o uticaju uvođenja kvota na privredu Srbije. Početkom godine, podsjetimo, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je na pitanje Radija Slobodna Evropa odgovorila da Brisel ima razumevanje za potrebe Srbije.
Rekli su mi da će biti okej, rekli su mi da će sa nama voditi posebno računa o Srbiji i da imamo političke garancije da ovo neće bilo kako negativno uticati na Železaru.
Ipak, kako stvari stoje, kvote su pogodile i Hestil. Koliko, nema podataka. Na naše upite ni iz te kompanije nismo dobili odgovor.
Naravno, naša Železara može koristiti i druga tržišta osim Evropske unije i mi smo i u prošlosti u nekoliko to koristili. Tako da još uvijek je pitanje kako će se snalaziti vlasnici iz Kine u našoj Železari.
Kaže Milan Kovačević, dodajući da se odlukom o kvotama za određene proizvode od čelika može uticati na to koliko će biti pogođena, na primjer, Smederevska Železara.
Imate u carinskoj tarifi listirano vrste proizvoda i oni kvote mogu stavljati za određene tarifske brojeve i tu se može možda uticati više ili manje na Srbiju.
Prema podacima Eurofera, u prva tri mjeseca zemlje trećeg svijeta izvezle su 2,2 miliona tona čelika od dozvoljenih 3,3 miliona. U istom periodu izvoz srpskog čelika u Europu bio je 188 hiljada tona. Europa je već spustila rampu, javio je RTS, dodajući da Hestil iz Smedereva već sada ne može da izveze ni gram čelika. Železara Smederevo od aprila 2016. u vlasništvu je kineskog Hestila, po preuzimanju je dostigla raniju rekordnu godišnju proizvodnju, a tržište se smanjuje, kaže Kovačević.
Mi smo Železaru koristili ispod miliona tona, daleko ispod miliona tona, a sada ona se približava produkciji od 2 miliona tona, što znači da
I sad treba mnogo više tržišta nego što je trebalo u prošlosti. U prošlosti smo imali to tržište naše željezare i sve Sloveniju, Hrvatsku, bivšu Jugoslaviju, čitavu, imali smo onda i određeni broj drugih zemalja. A to se prilično promijenilo. Naša sad željezara ima strašno malo tržište u Srbiji, a ima veliku ekspanziju od kad su je preuzeli Kinezi i njoj je izuzetno važno velika tržišta da u što veću mjeri iskoristi.
Smederevska železara ima burnu istoriju koja je pratila dramatične promjene koje su se događale u ovom delu Europe. Izgrađena je daleke 1921. godine kao fabrika tadašnjeg akcionarskog društva Sartid, da bi 1946. godine bila nacionalizovana i postala državno vlasništvo. 1969. dobija ime metalurški kombinat Smederevo, ponos tadašnje Jugoslavije. Godine 1992. vraćen joj je naziv Sartid 1913. 2002. godine upravu nad železarom preuzima kompanija US Steel i u stečajnom postupku je izvršena sporna privatizacija 2003. Svi su izgledi bili da će biti stavljen katanac u bravu, kao i mnogim fabrikama u takozvanom periodu tranzicije. Peći su se gasile, radnici poslati kućama. Međutim, 2012. godine Srbija otkupljuje železaru da bi je 2016. prodala Kinezima sa novim nazivom Hestil Srbija. Vučićeva vlada objavila je da je postigla veliki uspeh, spasla je železaru. Da li na dugi rok, ostaje da se vidi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje ekonomske teme. Višegodišnji rad po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima bez zdravstvenog, socijalnog osiguranja, godišnjeg odmora i bolovanja samo jedan od primjera zloupotreba u angažovanju radnika preko studentsko-omladinskih zadruga u Srbiji. Zabeležila Jovana Georgijevski.
Za pojedine poslodavce u Srbiji ugovori o privremenim i povremenim poslovima način su da uštede novac. Ovakva vrsta angažmana ne obavezuje poslodavca da plaća doprinose, penziono i socijalno osiguranje radniku. U nedavno objavljenoj publikaciji pod naslovom Radna eksploatacija je stvarna, iz organizacije Astra skreću pažnju da radnici po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima rade znatno duže od zakonskog roka od 120 dana, a za manju platu i bez sigurnosti koju obezbeđuje standardni ugovor o radu. U ovakvom aranžmanu preko omladinske zadruge Knez na aerodromu Nikola Tesla tokom punih 8 godina radio je Aleksandar Ivić iz Beograda.
Prvo sam radio na utovaru istovara aviona na koferima. Otišao sam slučajno u omladinsku, pitao, oni su rekli da ima posao. Oni su samo, da tako kažem, simulovali te ugovore. Pošto po zakonu privremeno povremeni poslovi oni traju 120 radnih dana godišnje. Ja sam posle saznao da može da se radi po privremeno povremenim poslovima kod istog poslodavca, ali da se menjaju poslovi. A ja sam radio faktički isti posao, ali oni su mi samo menjali naziv radnih mesta. To su šefovi bukvalno, znaš kako je to bilo, on te zove u kancelariju, piši kao nemoj to mnogo da čitaš, potpiši, a tebi ono treba posao. Pritisci su svakakve vrste, pretnje otkazom.
Iz omladinske zadruge Knez nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa slučajem Aleksandra Ivića. Odlukom Ustavnog suda iz februara prošle godine utvrđeno je da opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva nisu u saglasnosti sa Ustavom, pa su ona prestala da važe. Novi akt kojim bi ova oblast bila regulisana nije donet. Preda Milić, izvršna direktorka omladinske zadruge Bulevar, koja sarađuje sa preko 600 poslodavaca, kaže da se u poslovanju zadruga od odluke Ustavnog suda ništa nije promenilo.
Nema nikakvih izmena. Danas ne možete vi nikoga da držite da radi prekovremeno i da ga ne platite ili da budete nekorektni prema radniku. Takva je ponuda da nijedan radnik neće da trpi, nemamo ni nikakve žalbe. Ne postoji u tom smislu neko platisanje radnika. U situaciji smo da radnike nemamo. Kao što je nekada moglo da bude da nešto ne bude naplaćeno, pa da idemo na otuženje, pa da toga više ne. Šta se promenilo? Pa ne idemo na to da uopšte ostavimo jedan jedini rizik. Sad postoje načini kako se to izbegava, mi ih izbegnemo.
Ali biste mogli da mi kažete koji su to načini?
Ne bih mogla.
O uočenim nepravilnostima koje vode ka radnoj eksploataciji ispred Astre govori šef radne grupe za izradu preporuka za sprečavanje radne eksploatacije mladih Mario Reljanović.
ima više nedostataka. Prvi je takve vrste angažovanja su nesigurne. Mladi nisu zaštićeni na poslu, odnosno u svakom trenutku poslodavac može da im raskine ugovori da raskine ceo taj odnos. Druga stvar jesu sami uslovi rada. Uslovi rada su po pravilu, budući da je u pitanju ta ranjiva grupa koja ne bira gde će raditi pod kojim uslovima, oni su po pravilu dakle na nivou zakonskog minimuma, a često čak i ispod. Zakon o zadrugama veoma malo pažnje posvećuje samim sredsko-mladinskim zadrugama i tu bi trebalo zapravo tražiti osnov za intervenciju i zapitati se uopšte da li su nama takve zadruge kakve trenutno postoje potrebne, jer su one čast izuzecima postale izvor zloupotreba gde se čak dešava da ljudi koji ne bi smeli da rade preko omladinskih zadruga, recimo penzioneri, inspekcije, se vrlo često susreću sa tim slučajevima koji zapravo već izlaze iz okvira radnog prava i ulaze u okvir krivičnog prava, jer nemamo nikakvu reakciju ministarstva zvaničnu ili nezvaničnu na ove preporuke koje smo doneli.
Prošlogodišnje Astrino istraživanje o radnoj eksploataciji pokazalo je da se mladi u Srbiji najčešće žale na neplaćen ili prekovremeni rad. Oko 70% ispitanika navelo je da ne zna kome bi mogli da se obrate za pomoć da im se ovako nešto ne bi desilo ili ukoliko im se desi. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Georgijevski, Beograd.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije za naš program govori Nebojša Slijepčević, režiser dokumentarca Srbenka, najnagrađivanijeg hrvatskog filma prošle godine. Sa njim je razgovarao Enis Zebić.
Koji je bio vaš motiv da snimite Srbenku?
Kad sam već bio prisutan na probama predstave i kad sam vidio malu Ninu, 12-godišnju djevojčicu, kako proživljava jednu, koliko god je ona to pokušavala prikriti, ali kameri je to bilo vrlo vidljivo, znači jednu krizu identiteta zbog te banalne činjenice da nije Hrvatica u Hrvatskoj 2014. Već sama ta činjenica, mislim, je vrijedna bila snimanja filma. Mene apsolutno to emotivno zdrmalo na način da sam morao ispratiti sa kamerom i onda mi je trebalo nekoliko zapravo godina da shvatim kako taj materijal uobliči tu film. A uopće razlog zašto sam se našao na Frljićevim probama, zato jer mislim, tu je opet vrlo jednostavno. Znači, prošlo je 20 godina, sad i 25 skoro od kad je rat završio, stvarno je vrijeme da se malo smanje strasti oko cijele priče, da se počne rješavati traume, a ne prenositi ih na naredne generacije. To se radi tako da pričamo o svim različitim iskustvima koje su bile 90-ih. Nisu svi građani Hrvatske imali jednako iskustvo 90-ih. Bilo je jako puno tragičnih priča. Jedini način da se te traume saniraju, da se otvoreno priča o svemu.
Pred koji dan dobili ste ukupno 3 nagrade na danima hrvatskog filma i godišnju državnu nagradu za film. Odbor državne nagrade imenuje Sabor, u njemu sjede 3 akademika. Vaš film nije ni zlaku. Je li vas iznenadila ova državna nagrada?
Moj film, ja ga ne smatram kontroverznim, ja ga smatram samo otvorenim razgovorom o temi koja postoji u društvu. Znači, kogo to smatra kontroverznim, mislim da je zagovornik da se nekim stvarima šuti. Očito, trenutno ipak postoji dovoljna količina ljudi koja se s tim ne slaže.
Slijepčević kaže da je film u hrvatskim kinima pogledalo oko 3000 ljudi, a da su od susjednih zemalja najemotivnije reakcije bile u Sarajevu.
Same projekcije bi se pretvorile u happening gdje ljudi im su osjetili potrebu da dijele svoje priče iz rata i na neki način ja nakon svake projekcije imam nekakav razgovor s publikom kad sam prisutan, ali tamo bi to trajalo dok god nas ne bi izbacili iz dvorane, ja bi bio jedan od gledatelja, ljudi bi sve ove popunjavali, ove bi pričali što im je na duši, tako da je to na neki način, ono, ne znam, bilo mi je fantastično i emotivno i na sve druge ove načine. Ali u regiji, velim, meni je nekad Srbenka kao ona Rorschachova mrlja, ono, čini mi se da u ovoj regiji svako vidi u tom filmu svoju preokupaciju, tako da neki koji su jako fiksirani na Frljića su to doživjeli kao film o Frljiću, neki su vidjeli da je to film Aleksandri Zec, a za mene, a to mi se čini nekako čak da je međunarodna publika lakše prepoznala nego domaća, baš zbog te nekakve neopterećenosti. Za mene je to film jedino isključivo o Nini, znači o djevojčici koja je rođena puno godina nakon rata, ali unatoč tome i dalje osjeća pritisak društva koji proizlazi iz ratnih sukoba, a koji se tiče njene nacionalnosti. Meni je to film o sadašnjosti i o budućnosti Hrvatske, a ne o prošlosti. Jedino što u Hrvatskoj je ta prošlost toliko prisutna u sadašnjosti da se čini da kad god pričamo o sadašnjosti, pričamo o prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.